Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.
Еўразум. Беларусь у европейском фокусе.
Вітаю, распачынаецца музычная інфармацыйная праграма «Еўразум». Бліжэйшую гадзіну ў студыі буду працаваць для вас я, Юрась Высоцкі, ды Мара Нальшанская. Сёння ў праграме. Правы чалавека ў Беларусі, паляпшэнне ці пагаршэнне сітуацыі.
Еўропа кіпрызуецца.
Як дагрухацца да чыноўнікаў праз кампутар.
У міністраў замов, если у них прыёмны дзень, у них никогда нету форточки.
Усё гэта ды не толькі, далей у праграме Еўразум.
Еўрарадыё. У рытме жыцця, у цэнтры падзей.
Дакладчык дэлегацыі Еўрапарламента па Беларусі Юстас Палецкі у сваёй свежай справаздачы адзначыў, што свабодных і справядлівых выбараў у Беларусі не было ад 94 года, што адносіны Еўрапейскага саюза і Беларусі пачалі наладжвацца напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў 2010 года, але жорсткія рэпрэсіі супраць апазіцыі і грамадзянскай супольнасці ўсё ж такі пераламілі гэты трэнд.
Але ў той жа час еўрапейскі дакладчык заўважыў паляпшэнне сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі.
Некаторыя беларускія правабаронцы рэзка раскрытыкавалі такія аптымістычныя высновы.
Што ж усё ж такі адбываецца з правамі чалавека ў нашай краіне, высвятляў Алесь Пілецкі.
Дакладчык дэлегацыі Еўрапарламента па Беларусі рэкамендуе кіраўніцтву Еўрасаюза змяніць палітыку ў адносінах да афіцыйнага Мінска і скасаваць санкцыі ў дачыненні да некаторых чыноўнікаў. У апублікаванай справаздачы Юстаса Палецкіса адзначаецца, што ў 2012 годзе ў нашай краіне заўважана паляпшэнне сітуацыі з выкананнем правоў чалавека, а еўрапейскі дыялог аб мадэрнізацыі аказаў станоўчы ўплыў на развіццё грамадзянскай супольнасці. Пакуль на палітыка сыплюцца абвінавачанні ў супрацоўніцтве з рэжымам, Еўрарадыё высвятляе, як праваабаронцы вымяраюць прагрэс ці рэгрэс у сферы правоў чалавека. Прадстаўнік вясны Валянцін Стэфановіч прызнаецца, што падчас сустрэчы з Юстасам Палецкісам гаварыў пра змяншэнне колькасці палітычна матываваных крымінальных справ.
У 2012 годзе крымінальных справ значна менш было, чым у 2011 і напрыканцы 2010. Ну просто што з чым параўноўваць? То есть, калі параўноўваць з 2019, так менш, ну просто пра што ты гаворыць? Ну, я просто калі сустракаўся і казаў, што пэўная стабілізацыя гэтай вот сітуацыі адбылася, ну гэта ж не азначае, што гэта значнае паляпшэнне.
Праваабаронца Владзімір Лапковіч тым часам мяркуе, што нават зніжэнне колькасці палітычна матываваных крымінальных справ не сведчыць аб паляпшэнні агульнай сітуацыі. Каб аб гэтым можна было гаварыць, неабходныя больш глыбокія перамены ў заканадаўстве.
Мы зможам казаць, што яна паляпшаецца толькі ў сітуацыі ў выпадку, калі пачнуцца адбывацца сістэмныя змены, калі беларуская ўлада афіцыйная пачне праяўляць і дэманстраваць палітычную волю да лібералізацыі, да дэмакратычных каштоўнасцяў. Гэтыя сістэмныя змены ёсць змены ў заканадаўстве, павінны быць знікнуць палітычна матываваныя крымінальныя артыкулы.
Праваабаронца Раман Кісляк трымаецца думкі, што ўлады не толькі павінны адмовіцца ад палітычных артыкулаў, але і пайсці на цеснае супрацоўніцтва з экспертамі ў галіне правоў чалавека.
Конечно, должна быць змяніцца практыка прымянення властямі законодательства в таких ситуациях. Они должны прислушаться к мнению экспертов, юристов, правозащитников и отказаться хотя бы вот в части от своей такой практики подавления прав и свобод.
Калі ўсё гэта адбудзецца і ці адбудзецца ўвогуле, можна толькі здагадвацца. Пакуль што можам толькі падлічваць колькасць палітычных справ. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Дзякуем Алесю. І варта адзначыць, што змяненне колькасці рэпрэсіўных працэсаў у Беларусі можна растлумачыць адсутнасцю актыўнай апазіцыйнай дзейнасці. Карыстаючыся тэрміналогіяй Лукашэнкі, пятая калона актывізуецца толькі падчас прэзідэнцкай гонкі.
Адным словам, усплескаў палітычнай актыўнасці не было, а парламенцкія выбары ў 2012 годзе, як заўсёды, мелі вельмі фармальны і маргінальны характар. Адсюль і змяншэнне колькасці рэпрэсіяў.
Дарэчы, сярод тых, у каго выклікала абурэнне справаздача Юстаса Палецкі, была і беларуская праваабаронца Алена Танкачова.
Вось толькі яе пост у Фейсбуку на гэтую тэму некім дзіўным чынам знік.
Абапіраючыся на даклад, Палецкі сама вырашылі прайсціся па менскіх вуліцах, каб даведацца ў звычайных мінакоўці, адчулі яны паляпшэнне жыцця ў нашай краіне. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Что полепшилось у Беларуси за прошлый час?
Да ничего не полепшилось. Вообще ничего.
Извините.
Да ничего, в принципе. Все как было, так и осталось.
Кофе стало лучше. Ну, что еще сказать? Я не знаю, мне кажется, может, больше стало мероприятий каких-то культурных. Я не знаю, может быть, просто я раньше не ходила так особо и не интересовалась. Но в этом году много чего. И какие-то концерты, какие-то мероприятия. Да хотя бы вот на улице Карла Маркса. Динамика какая-то возникла в этой сфере.
Наконец-то люди стали больше улыбаться друг другу. Этого очень не хватало.
Я согласна.
Улыбайтесь друг другу.
Еще радует, что... Чаще стали устраиваться какие-то мероприятия массовые, ориентированные на молодежь. Это все на бесплатной основе. Даже мы на этой улице находимся сейчас, Карла Маркса. Радует, что каждые выходные можно прийти и увидеть много народа.
Я учусь в нашем государственном лингвистическом университете. Лучше стало то, что мы стали больше общаться с иностранцами. Говорят, что есть какой-то занавес. Я не знаю, лично для студенчества такого нет. Потому что у меня друзья есть из Венесуэлы, они учатся здесь. И есть друзья с Италии, есть из Испании друзья. Вот, я сам учусь на кафедре испанского языка. И это очень радует, потому что они приглашают нас в гости, и мы к ним в гости ходим. То есть происходит обмен культурного опыта. Ну и, в принципе, вот это самое лучшее, что сейчас в последнее время произошло. Вот.
Дайте посмеяться хоть. Ну, в Беларуси? Ну, не знаю. Наверное, ничего, на мой взгляд.
Это были ваши слова.
Атрымовується, що білоруси діляться на песимістів, які не зауважають, що у Білорусі жити стало ліпше, де веселей, де оптимістів, які звертають увагу, що правда не на поліпшення права у чоловіка, а на усмішки людей, місце, де можна добре одарватися.
Євразум. Живі у ритмі Європи.
Гэта праграма Еўразум, і ад еўрапейскіх дакладаў па Беларусі пераходзім да еўрапейскіх праблем.
А дакладней методыкі вырашэння гэтых праблем, як аказваецца, Еўропа зрабіла крок да таго, каб узаконіць, так бы мовіць, стрыжку буйных укладаў у еўрапейскіх банках.
Эканамічны камітэт Еўрапарламента ўхваліў прапанову Еўракамісіі наконт таго, каб уклады больш за 100 тысяч еўра можна было ў крайнім выпадку выкарыстоўваць для выратавання банка.
Якія пагрозы нясе еўрапейскай фінансавай і банкаўскай сістэме такое рашэнне? Пра гэта ў нашай рубрыцы «Еўрафокус».
Европа кипризует свою банковскую систему. Еврокомиссия пропоновывает, как депозиты больше за 100 тысяч евро в выпадку кризиса можно было выкорыстать для ротования банка. Экономичный комитет Европарламента эту пропонову ухваляя, новый закон может набыть моц у 2016 года. Ситуацию комментует незалежный аналитик Сергей Чалы.
Везде в случае банкротства банка незастрахованные депозиты, сверхсуммы, которая гарантирована, они теряются. Обычно, когда происходит банкротство, есть определенная четкая процедура, в каком порядке и очередности деньги находятся для того, чтобы рассчитаться с кредиторами. Начинается все с капитала банка. Когда сказано о том, что будет использован кипрский механизм, вероятнее всего есть о том, что нарушение стандартной процедуры вкладчики будут оказываться в числе первых денег, за которыми придут.
У соковику Кипр, каб атрымать финансовую допомогу от ЕС и МВФ, погодился подоить буйных клиентов двух банков Украины. З унеска у больших за 100 тысяч долларов списали по 37,5%. Еще на 22,5% унесков больших за 100 тысяч евро не наличаются отсотки. На думку Сергея Чалага, справа не у тем, что европейским банкирам подобается кипрская схема, але в выпадку кризиса яны не бачат иншего выйстя.
Убытки банков столь велики, что с ними национальные правительства справиться не смогут, и фактически угроза стабильности и надежности уже самой национальной системы в этой ситуации возникает.
Гаворка ідзе про устойлівасць усёй банковской системы, якой, трэба сказаць, пагражае сам новый закон. Калі ён будзе прыняты, европейские банки вельмі згубяць у працягальнасці, адпаведна, страцяць частку депозитов самых буйных, а значыць, і самых доўгатэрміновых.
Банки еврозоны все одновременно начинают выглядеть существенно менее надежными в глазах потенциальных вкладчиков, чем ранее.
Яшчэ одна проблема, якую европейцы збіраюцца вырашаць по кіпрскім узоры, проблема офшораў. По словах старшыні Еврокомиссии Жозе Мануэля Барозу, про ухиление от податков европейские страны штогод недоотрымливают 1 триллион евро.
Дозвольте поставить эту лишбу у некую перспективу. Вот что мы отримаем. 1 триллион евро амаль подвоивая бюджетный дефицит у всех стран-чальцов ЕС.
Перший знішчаны офшор Кіпр у обмен на фінансавую допомогу Брюсселя улады краіны перагледзелі свой падыход да банкаўскай таямніцы. З 1 студзеня краіна больш не лічыцца падатковым раем. Віталь Ругаін, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Між іншим, аўтары ідэі выкарыстоўваць сродкі еўрапейскіх і замежных багацеяў на выратаванне банкаў лічаць, што выратаванне тапельца не з'яўляецца справай рук самога тапельца.
Ратаваць банкі за кошт дзяржавы гэта рэч, якая стварае пагрозу фінансавай стабільнасці рэгіёну, так як гэта было ў сітуацыі з банкаўскай сістэмай Грэцыі, Ірландыі, Партугаліі, Іспаніі ды Кіпра.
Цікава, як уладальнікі кругленькіх сумаў на рахунках еўрапейскіх банкаў успрымуць гэтую радасную вестку, хутчэй за ўсё, са слязамі на вачах.
Альбо як Дэпардзё зробяць ход конем. Заколоты у Стокгольме 30-я годовина открытия СНИДу и як поуплывали мигранты на лёс французского письменника. Про это на иншее. У выпуску Евроновинова Далига Барцевича.
На Еврорадио Евроновины. Молодь иммигрантских предместьев Стокгольма подпалила несколько десятков автомобилей, закидала каменями тягники метро, а так само будинки школов. Нагодой для гэтага было нібыта тое, што 13 траўня паліцыя застрэліла 69-гадовага мужчыну ў Хюсбю, заходні прыгарад Стокгольма. Непарадкі хутка распаўсюдзіліся на іншыя эмігранцкія раёны горада. Паводле назіральнікаў, прычына падзеяў хаваецца ў высокім беспрацоўі сярод моладзі гэтых раёнаў. У Хюсбю, дзе ў нядзелю распачаліся закалоты, кожны пяты маладзён не вучыцца і не працуе. У Францыі ля алтара сабора Нотр-Дам-де-Пары застрэліўся пісьменнік Дамінік Венер. У перадсмяротным пасланні ён напісаў: «Я ахвярую сабой, каб абудзіць усіх з летаргічнага сну». І патлумачыў, што накладае на сябе рукі ў барацьбе з нелегальнай іміграцыяй, а таксама ў абарону традыцыйнай сям'і, супраць легалізацыі ў Францыі аднаполых шлюбаў. Марын Ле Пен, лідарка нацыянальнага фронту, да якога належаў загінулы, заявіла журналістам, што лічыць самагубства палітычным актам і выказала пісьменніку сваю павагу. На гэтым тыдні мінае роўна 30 гадоў з моманту адкрыцця СНІДу. З гэтай нагоды ў Парыжы сабраліся вядомыя сусветныя спецыялісты, якія займаюцца праблемамі ВІЧ-інфікаваных асобаў. Суадкрывальнік ВІЧ, амерыканскі вірусолог Роберт Гало, цвердзіць, што прэвентыўная прышчэпка з'явіцца цягам бліжэйшых 3-7 гадоў. Нагадаю, што вірус імунадэфіцыту чалавека ў 1983 годзе адкрылі французскія вірусолагі Люк Монтанье і Франсуа Барэ Сенусі. Праз год за акіянам, незалежна ад іх, хваробу адкрыў і згаданы Гало. Ежа з 3D-друкара куратуе чалавецтва ад голаду. Сінтэзаваць ежу з танных і карысных, але не апетытных кампанентаў прапануе інжынер са Злучаных Штатаў Аньян Кантрэктар. Ён распрацаваў прататып прылады, якая стварае прадукты з некалькіх кампанентаў. Праект ужо атрымаў фінансаванне ад НАСА. Справа ў тым, што такая сістэма спатрэбіцца таксама ў працяглых касмічных экспедыцыях. Сам Кантрэктар упэўнены, што ў перспектыве ў кожнай кухні будзе стаяць 3D-друкарка, а на паліцах ляжаць не звыклыя прадукты, а картрыджы з харчовымі кампанентамі ды араматызатарамі для стварэння ежы будучыні. Алег Барцевіч, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўрарадыё у рытме жыцця, у цэнтры падзей.
Працягваецца праграма «Еўразум». Пераходзім да нашай наступнай тэмы.
У будынку беларускага ўрада ўсталявалі спецыяльны кампутар, які дазволіць звычайнаму грамадзяніну наўпрост звярнуцца да кіраўніка ўраду, міністраў ці чыноўнікаў ніжэйшага рангу.
Дарэчы, такія кампутары з'яўляюцца часткай нацыянальнай праграмы па стварэнні электроннага ўраду. Ці атрымліваецца ў беларускіх дзяржорганаў стаць часткай матрыцы? Даведаўся Артём Мартынавіч.
Ва ўрад цяпер можна даслаць запыт свае дома ўраду праз інфакіёск, але ахоўнік налічвае толькі аднаго чалавека, які скарыстаўся новай паслугай. На падыходзе да дома ўраду пытаю ахоўніка, дзе тут інфакіёск для зваротаў грамадзян. Той здзіўляецца, але прапускае ў фае будынку са словамі «паглядзіце, можа быць там». У фае яшчэ адзін ахоўнік. Пра новае слова тэхнікі ў камунікацыі паміж чыноўнікамі і грамадзянамі той ведае, але мяркуе, што там толькі інфармацыя. Ніякіх запытаў. Чорнага колеру інфакіёск знешне нагадвае звычайны тэрмінал, дзе можна пакласці грошы на мабільнік. На экране амаль сайт Савету міністраў. Можна пачытаць навіны, прагледзець структуру апарата і напісаць запыт. Тое, што мне трэба. Вводжу імя, прозвішча, электронны і звычайны адрас, а таксама індэкс. Потым кароткі змест пытання і ўсё пытанне цалкам. Форма запыту такая ж, як на сайце Саўміна, калі дасылаеш электронны запыт праз інтэрнэт. На ўсё ў мяне сыходзіць каля 10 хвілін. Ахоўнік свае дома ўраду падыходзіць пацікавіцца, ці ўдаецца мне даслаць запыт. Атрымаўшы станоўчы адказ, здзіўляецца. Аказваецца, за яго змены на ахове будынку новым словам тэхнікі скарыстаўся я адзін. У міністэрстве жыллёвай гаспадаркі інфакіёск для запытаў пакуль не паставіў. поставили. Коли Саўмінаўскі будзе папулярны, зробяць, абяцаюць у міністэрстве.
Люди пользуются электронными, письменными пользуются. То есть, ну, пишут по электронным-то оно больше сейчас получается.
И констатуют, что сёлета запытаў ад грамадзян на 6% меней, чым было летась. А вось у міністэрства архітэктуры і будаўніцтва люди самі ідуць, без усялякіх запытаў, на прыём да міністра, каб дакладна пачулі.
У міністра, у замов, если у них приемный день, у них никогда нету форточки, то есть если прием граждан. То есть от и до все записывается, потому что стараются лично попасть на прием. И есть точно немало писем, которые приходят по электронной почте.
Все лето Беларусь планует потратить 1 200 000 долларов на створение электронного ураду. Видать, у гэтае ж грошы уписался инфокиоск у доме ураду. Артем Мартынович, Еврорадио.
Для Беларусі было б карысней зрабіць электронную сістэму галасавання на выбарах. Яна ўжо працуе ў Эстоніі, часткова ў ЗША. Тады б усе пытанні наконт паляпшэння ці пагаршэння правоў чалавека ў Беларусі зняліся б аўтаматычна.
Адна праблема: тэхніка не ў стане разабрацца ў запатэнтаванай беларускім цэнтр выбаркамам сістэме падліку галасоў.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Компьютер уже давно не роскошь для белорусов. Кто ведает, может, электронный урад, про який мы узгадали в попереднем материале, сапраўды паўстане и национальная программа профинансуе забеспечение кожного белоруса, ну, як минимум, горизонтов с тим планшетником.
Які, до речи, так и не з'явился на прилавках наших крамов.
Раніц и пазней гэта отбудется, але вось, что сапраўды тяжко в Беларуси займець, дык гэта спадорожниковую талерку. Каб усталяваць яе под своим вакном, трэба пройти 9 колов пекла Саўмінаўскага распараджэння, якое регулюе інсталяцію талерак на домах.
Ці можна офіційно поставить себе талерку и при гэтым не згубить час, ведае Тамара Савіч.
Новая постановка. Нова Саумина ускладнила усталевку спадорожниковых антенн.
На разработку проекта, на согласование, на установку. Вы можете и за месяц сделать, но на все про все вам дается год.
Сходу радуюсь меня у жыря Советского района. Сюда я телефоную по тлумачэнні, як поводле зацверженных Сауминов правил усталевать талерку. У документе сказано, каб официально поставить спадорожниковую антенну, треба собрать такие документы. Копии техпашпорту, копии регистрационного посвечения, план схему размещения талерки, письмовое погаджение усіх членаў сям'і і аднесці на ўзгадненне ў ЖЭС, а таксама падаць праект усталёўкі антэны. Па вялікім рахунку, ад новай пастановы Саўміна нічога не змянілася, усё засталося, як было раней. Майму жаданню усталяваць талерку афіцыйна ў жыры партызанскага і савецкага раёнаў, шчыра сказаць, здзіўляюцца. У гэтых раёнах да мінчукоў ставяцца гуманна.
Устанавливают, ну нічого. В основном все самоволки стоят. И если нет указания свыше демонтировать это все, их никто не трогает. Только если на крышах, конечно, то тут уже ЖЭС сам по себе может вас заставить демонтировать, потому что на крышах они мешают.
Але приватный майстер усталёўкі талерак кажа, что проблемы могут возникнуть из распрацовкой проектов, без якого антенну нельга усталёўваць.
95% стоят антенн без разрешений, без согласования. Не все понимают, зачем нужен проект на сверление 4 отверстий в стене. Глупости, никто проект на сверление 4 отверстий под анкер болты как бы не рисует.
До речи, подказать, где можно зарабить проект на усталёўку талерки, ни в ЖЭСах, ни в ЖРЭА, ни у Минск проекции, до шэрагу датычных до распрацовки. Высокие проекты приватных установ не могут.
Вам нужно кого-нибудь нанять. Другой вопрос, если она требует какой-то печати. Там, скорее всего, будет там один или два листика каких-нибудь чертежей. Там нарисуют ваш фасад и там какие-нибудь 4 дырочки покажут.
Кажут, у приватной фирмы по распрацовке проекта «Дом-офис 2000», але назвать кошт такого проекта не могут. Вельми дробный объект. На усялякий выпадок у ЖРЭА Советского района нагадывают мне и про отказ.
Кроме того, что вы штраф заплатите, вы еще демонтируете это. Штраф пока от 10 до 30. Пока что как бы дают всем минимальное, 10 базовых.
Что робить зараз уже с існуючими талерками у ЖРЭА заводского района не ведают. За кольки дзён яны атрымали сотни телефонований от жыхароў, але пакуль не дали ніякага отказу. Тамара Савіч, Еврорадио.
У принципе, такие питания, как монтаж талерок на домах, повинны регулироваться, бо наши спальные районы, не только у Менску, але и по всей Беларуси, и так выглядают не зусім эстетично. А коли там будут висеть гэтые блины на каждом другим гаупце, то увогуле.
Вось у Кракове мясцовые улады так само потребуют от предпринимальников, которые месяца у старым городе, каб их реклама, шильды и так далее были стандартизованы, каб это не псовало агульной эстетики городу.
Только у белорусским выпадку ці у эстетицы тут справа, ведаючы саўдаўскія густы беларускіх чыноўнікаў, да некаторых архітэктараў і супастаўляючы гэта з наяўнасцю незалежнага спадарожнікавага тэлебачання Белсат, альбо хаця б з тым, што прэс-спадарожнік можна паслухаць еўрарадыё незалежнае таксама, то хочаш не хочаш напрошваецца адпаведная выснова. Але магчыма гэта толькі параноідальны настрой, які пануе намі і яшчэ шэрагам беларусаў.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Гурт «Благі мат» намацярыўся на цэлы альбом «The Blackest of Mat». У сваю чаргу «Placebo» абвясцілі назву і дату выхаду свайго наступнага лонгплея «Loud Like Love». І гэта не ўсё, пра што мы даведаемся з нашай рубрыкі «Шоу-біз».
«Шоу-біз».
Вітаю, у ефіры навіны шоу-бізу і я Маша Калеснікова. Гурт «Благі мат» прадстаўляе канцэптуальны альбом «The Blackest of Mat», на якім бунтуе супраць бруду са дна грамадства. Вось што распавёў Еўрарадыё пра канцэпцыю альбома лідар гурта Ігар Загумёнаў.
Некі востры сацыяльны пратэст. Тут няма пэўнай палітыцы, тут ёсць жарты супраць пэўных дрэнных сацыяльных ставаў. Мы жартуем супраць гопнікаў, супраць калхознікаў, п'янства той дрыгвы, якая тут яшчэ не скончылася, яшчэ адбываецца.
У дэбютнік увайшло 10 кампазіцый, збольшага яны вядомыя па жывых выступах «Благі мат». Саўнд-прадзюсарам пласцінкі выступіла Марыя Андрэеўна з творчага аб'яднання «Ці-арт». З вядзеннем і майстэрынгам дыску займаўся гітарыст «The Tubes» Константин Пыжу. У бліжэйшых планах гурта – эксперыменты з этнікай і індастрыял праз прызму панку ды року. Канцэрт-прэзентацыя «The Blackest of Mat» адбудзецца 15 чэрвеня ў парку «Дрымленд». У музейным комплексе ў Дудутках пройдзе фестываль вулічных артыстаў. Да музыкаў далучацца мімы, хадулісты ды клоуны. Падрабязнасці фэсту распавядае арганізатарка Дар'я Ільініч.
Для города больш актуальны. Я падумаю, што у нас такая вялікая пляцоўка, прыродная, зялёная, дзе можна дадаць да гэтых вулічных культур яшчэ і родны гульнік. А можна пагуляць у фрізбі, можна зрабіць нейкі пікнік, твістар і гэтак далей. Таму сярод вулічных музыкантаў будуць не толькі гітара, якая бывае ў пераходах, але яшчэ будзе валынка, будзе джамбэй і гэтак далей.
У фэсце возьмуць удзел 12 гуртоў і выканаўцаў. З яго ўдзельнікамі можна пазнаёміцца на адмысловай старонцы ВКонтакте. У словах Дар'і Ільініч, гэта будуць выключна музыкі з пераходаў, якія граюць на добрым прафесійным узроўні. Да іх далучацца жанглёры, клоуны, хадулісты ды мімы. Пачатак фестывалю вулічных артыстаў 25 траўня ў 12 гадзін. Сезон Open Air у Дудутках. Працягне фестываль «Наш Грунвальд», што пройдзе 19-21 ліпеня. «Placebo» абвясцілі назву і дату выхаду свайго наступнага лонгплея. Рэліз пласінкі пад назвай «Load Like Love» намешаны на 16 верасня 2013 года. Пра гэта гурт паведаміў 21 траўня на сваім сайце. Сёмы студыйнік «Placebo» будзе ўключаць 10 новых трэкаў, запісаных у Лондоне ў мінулым годзе пры ўдзеле прадзюсера Адама Ноубла. Папярэдні паўнафарматны рэліз каманды «Battle for the Sun» датуецца 2009 годзе. «Load Like Love» будзе даступны ў 5 розных форматах, у тым ліку на каляровых вінілавых дысках і ў выглядзе 3D Super Deluxe Box Set. Папярэдні замовіць альбом можна будзе з 31 траўня. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес світ. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Ноч свабоды, дабрачынны канцэрт і перамовы з джазі. Калі можна стаць свабодным, падарыць сваю любоў і дабро, а таксама куды паехаць, каб дамовіцца з рэгібоствам, ведае Ліза Кучаравая.
Афіша.
Вітаю пры мікрафоне Кучаравая з афішай на цікавыя мерапрыемствы ў бліжэйшыя дні. Філ Бразыл, Фавела, 24-га ў Лофт-кафе. Фавела – гэта вольнае пасяленне ў бразільскіх гарадах, вядомае пераважна беднасцю і крыміналам. Але гэта таксамае месца, дзе нараджаюцца самыя каларытныя музычныя стылі і танцы Бразіліі. Месца, дзе ўмеюць адпачываць. такую фавелу пераутворится Минский лофт-кафе. Вас запрошают на ночь свободы и уседозволенности. Пятого травня у клубе «Репаблика» отбудется великий доброчинный фестиваль «Да поможем детям разом с нами», у яким возьмуть удел «Серебряная свадьба», «Адис Абеба», «Петля пристрастия», «Ботаник Проджект», «Кассиопея», «Нагуаль», «Диджей Папа Босс Селект», «Чтобы-чтобы» и «Айрокерс». Сродки, собраные от продажу квитку, пойдут на оздоровленчий отпочинок детей, которые проживают у дитячем доме-интернате для детей-инвалидов с особливостями психофизичного развития у новинках. 24 травня у Витебском клубе «Чердачок» у 21.00 пройдет великий сольный концерт регги-гурта «Адис Абеба». Початок о 21.00. Помарим крыху про неделю у белорусским стиле. 26 травня у неделю у клубе «Репаблик» соправдный белорусский концерт. Вы почуете гурты «Green Pills», гурт «Или-Или» и гурта «Марокко», який презентует новый альбом «Пастка». Початка 18. Больше цікавых мероприемств вы знайдете у афиши от Еврорадио на еврорадио.фм. Почуемся.
І програма «Євразум» подійшла до свого логічного завершення. Ближайшу годину вас чекають свіжа музика, новини. З вами
і все саме смачне, що можна увогуле чекати від «Єврорадійного» ефіру. Програму ж «Євразум» для вас підрихтували і провели Юра Свисоцький.
І, звісно ж, Мара Нальшанська.
Покуль. «Євразум».